Sein utnavar ger. Utnavar gerin fann ongant i leina til Latinamerika og i 19. öld. Lengt inn i 20. öld hefa de haft ein menningarlanda búskap som ber ui ser at hei seldu utnavar landunun rávörur búilija og flottu inn dýrar utnavar vörur ur utnavar landunun. Tutningar mestu latinamerikansku rávörunar eru sukur, kaffe, bananer, kjøtt, metall og olja. Land som i hufusheitun lífi av at flyta út einstega rávörur, vera sindur nýrandi röpt bananlúvelte, bananrepublikir. Slug land lífa vandamíkje. Þegar minsta falli í prúsunum á heimsmarknæinun, eðla minni eftirspurningur, förur til eina búskaparliga kreppu som altu rekar til fatækastu herast. Eitt anna og ég kjenner bananlúveldi að politiska læslan mútur spilt og búskaparlig áhuga mál tja privátun utlenskum féluvun stúrenne. Ef tói að flestum londinu flýta inn meira en þeir flýta út, ver öll latinamerikanska utanlandsskuldin fyrst í 21. öld fleiri 100 milliardir dollarar.